Bijušais Spānijas karalis Juans Carlos ir nolēmis pamest valsti, lai skandāli ap viņa privātajiem finanšu darījumiem netraucētu pašreizajam karalim valdīt. Savā vēstulē dēlam, ko publicēja Spānijas karaļnams, bijušais monarhs pauda pārliecību par šo soli. Pašreizējais karalis Filipe VI atzīmēja viņa tēva valdīšanas vēsturisko nozīmi, jo Juans Carlos palīdzēja atjaunot Spānijā demokrātiju pēc Franko nāves. Tomēr pēdējos gados Šveicē un Spānijā notiek izmeklēšanas par slepeniem fondiem, kas tika izmantoti aizdomīgiem darījumiem. Pašreizējais karalis jau ir paziņojis, ka viņš vēlas atteikties no jebkāda tēva mantojuma, kas varētu nākt no šiem vairākus miljonus vērtajiem fondiem. Tāpat Filipe jau iepriekš ir atņēmis tēvam viņa karalisko pabalstu.